Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, danas u središtu pažnje, nedelja štednje. Koliko štedimo? Šta je karakteristično za ovogodišnju nedelju štednje? Da li je štednja u dinarima isplativije od devizne? Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti u studiju Radio Beograda 1 i gosti emisije U središtu pažnje su Nikola Dragašević, generalni direktor sektora za monetarne operacije Narodne banke Srbije. Dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče.
Aleksandar Živković, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, šef katedre ekonomska politika i razvoj, koja uključuje grupu finansijskih predmeta, monetarna ekonomija, bankarsko poslovanje i platni promet. Profesore, hvala vam što ste odvojili vreme za našu emisiju.
Dobro večer.
Gost emisije je i Branko Živanović, profesor Beogradske bankarske akademije, šef katedre za ekonomiju i financije. Profesore, dobro večer i dobrodošli.
Hvala što ste me pozvali.
Koliko nedelja štednje motiviše građane da štede i šta je karakteristično za ovogodišnju nedelju štednje?
Ono što je karakteristika za vezano za štednju u Srbiji, odnosno štednju u domaćim bankama, jeste konstantan porast kako devizne, tako i dinarske štednje u domaćim bankama, i to pokazuje poverenje građana u monetarni sistem i finansijski sistem Srbije. To negde pokazuje poverenje u monetarnu politiku koju Narodna banka Srbije vodi u poslednjih 5 godina i pokušava da stvori ambijent koji je povoljan upravo za štednju, održavajući nisku i stabilnu inflaciju i održavajući relativnu stabilnost deviznog kursa tokom poslednjih 5 godina, što sve doprinosi stabilnosti finansijskog sistema. Upravo rast konstantan devizne i dinarske štednje ukazuje na to da naši građani imaju naviku da štede. Reći ćemo samo podatak da ukupna štednja u domaćim bankama iznosi 9,7 milijardi evra na kraju septembra 2017. godine, od čega 9,3 milijarde evra se odnosi na deviznu štednju, a 0,4 milijarde evra, odnosno 49,3 milijarde dinara, se odnosi na štednju u domaćoj valuti, odnosno u dinarima.
Da, dobro, dakle, štednja raste uprkos niskim kamatama, 9,3 milijarde evra je štednja u devizna i ovaj ostatak do 9,8 je štednja u dinarima. Pričat ćemo o zapravo saopštenju Narodne banke Srbije zašto je isplativije vaš savet štediti u dinarima, da čujemo profesora Živkovića. Kako biste vi okarakterisali ovogodišnju nedelju štednje u odnosu na prethodnu?
Pa ovogodišnja nedelja štednje je ono što je bitna karakteristika, to je da banke se ne takmiče sa visokim kamatama koje mogu da ugroze njihovu likvidnost, nego pokušavaju kroz inovativne bankarske proizvode da zadovolje razne specifične potrebe svojih klijenata u pogledu podizanja, razročavanja i tako dalje, a sve u skladu sa njihovim trenutnim pozicijama i ciljevima. Znači, čak i oročena štednja pod određenim uslovima može da bude štednja transakciona, pri čemu normalno ne može da očekuje onolike kamate, a vidimo i sami da te kamate nisu toliko više visoke kao ranije, ali to i mora da bude tako da bi i krediti imali mnogo niže kamate i da bi se monetarna stabilnost o kojoj je govorio kolega iz Narodne banke održala.
Da. Profesore Živanoviću, dakle, u nedelji štednje ponude banaka svele su se, ima i takvih komentara, na to da klijentima nude razne pogodnosti raspolaganja štednjom i kamatama preoročenja. Tako je moguće podići kamatu unapred ili rentno štedeti, što znači podizati kamatu na mesečnom nivou. Koliko se to isplati štedišama?
Pa prvo da kažem da ne delim mišljenje da ove godine štednja raste.
Da.
U pitanju je prosto jedan statistički moment. Znate, kao u NBA-u kad igraju utakmicu, onda je toliko dao ovaj dupli košao, toliko asistencija, a na kraju nije bitno ni što je tim izgubio utakmicu. Volumen štednje se ne povećava, niti struktura čak u onome što priželjkujemo da se dinari više štede, čak ide u kontrasmeru. Mislim da ova dinarska štednja jenjava.
Da.
Mislim, to su
pokazuju
de facto podaci
koje da. Smo čuli. Da.
Onda objasniću drugi moment. Kako je sada moguće da ono statistički raste? Ne znam, prošle godine na ovoj konferenciji berze prosto me je jedan stranac iznenadio, on je se obično malo energičniji i precizniji. Onda je tražio neke pokretne proseke i vi u odnosu na bazu uvijek možete naći da je nešto raslo. Vi imamo recimo situaciju sada u statistici za privredu kod kredita da je strašno povećano dugoročno kreditiranje u privredi. Nije. Nego je privreda potpuno kalirala, nebonitetna je. I onda banke, da ne bi pravile čiste gubitke i losove, nužno im produžavaju kredit. I to izgledaju kao investicije. A opet, s druge strane, to je jedan ozbiljan autogol, toga nema. Ono što je važno iz ugla Narodne banke Srbije, regulatora, nas svih, da je štednja stabilna, da država još uvek izdržava pored pucanja nekoliko banaka u naredni nekoliko godina, da isplati do onih 50.000 i da nije nikakvih poremećaja u bankarskom sistemu to dovelo i do nekih nepoštovanja pravila igre. To je to. Druga stvar, šta ste me pitali, da li se banke... Pa ovo je samo neki produženi rekvijum za štednju, znate. Aha. Mislim, koji sam naveo i prošle godine, a najavio prethodne godine, upravo ove dane. A ovo je štednja jedna izumrla kategorija i mi imamo jedan neobičan podatak da bankom kojom se najviše ponosimo, da ona imala, ne znam, 1,7 milijardi štednje evra kod stanovništva, komercijalnoj banci govorim, to je jedan loš strateško-politički pristup u razlogu zato što nivo plasmana nije takav da može zadovoljiti, kako da kažem, toliko potrebne depozite. I oni u bankarskom tom depou, jeli, ovaj, u bankarskom bilansu ostaju neiskorišćeni. Banke se više ne utrkuju. Evo, najveći broj banaka apsolutno nije izašao sa objavom da je nedelja štednje i da će nešto dati. Znači, mole Boga da im neko ne traži da povećaju kamatne stope, da povećaju ročnost, kako da kažem, svojih štednih uloga. I sad to što ste vi pomenuli, to je jedna mala, kako da kažem, grupa, struktura štediša sa možda i pristojnijim nekim depozitima sa kojima se individualno razgovara. Znači, svaka banka gleda da ju ne ugrozi likvidnost,
da.
Mada ni to ni kod jedne više trenutno nije kritična. I onda kaže, dobro, s tobom ćemo se dogovoriti. Recimo, Raiffeisen ima nultu štednju, nema uopšte proizvod štednje. Znači,
dobro,
možete...
Da ne spominjemo pojedine banke, ipak...
Ma u redu, ali evo kažem.
Važna je teza koju ste iznili da je, koliko sam razumela, diskutabilno, bez obzira što je štednja stabilna, da je došlo do rasta štednje. Ja ću spomenuti podatke, interesuju me komentari gospodina Dragačevića i profesora Živkovića. Dakle, štediše u zemljama centralne i istočne Evrope ostavljaju na stranu 10,4% više mesečno nego prošle godine. Pri čemu Austrijanci, koji svakog meseca izdvoje za štednju oko 240 evra vode na ovoj listi, dok su građani Srbije na začelju u regionu sa mesečnim iznosom od 37 evra. Iako iznos koji smo mi uspeli da ostavimo sa strane u odnosu na prošlu godinu porastao za 8,8%. Kako to komentarišete, Nikola?
Ja se ne bih pre svega složio sa profesorom Živanovićem da štednja ne raste, jer svi podaci koje mi prikupljamo od banaka i vodimo govore u prilog rastu štednje. Kada govorimo konkretno o deviznoj štednji koja čini oko 95% ukupne štednje domaćih stanovništva, odnosno štednje u domaćim bankama, ona je gotovo za 300 miliona povećana od početka 2017. godine. Kako bismo, da kažemo, analizirali
da li je... Za 300 miliona evra.
Za 300 miliona evra. Kako bismo analizirali i uspeli da izbegnemo taj neki efekat možda kursnih razlika, pošto se ona delom prijavlja u dinarima pa se prekursira, mi pokušavamo da izdvojimo koliko od toga je, se odnosi na promene odnosa valuta, a koliko je stvarni priliv štednih depozita u banke. Ako govorimo o godišnjem podatku, znači sada 30. septembar 2016. odnosno 30. septembar 2017. godine, štednja je porasla za 419, odnosno 420 miliona evra, od toga čisto polaganje depozita 455 miliona evra. Znači to nikako nije podatak koji možemo da kažemo da ukazuje na stagnaciju štednje, jer ako se nešto povećava po stopi od gotovo pola milijarde, odnosno 450 miliona evra, to svakako ukazuje na rast. Ako govorimo o dinarskoj štednji, de facto je činjenica da je ona na kraju septembra iznosila 49,3 milijarde dinara i da je u određenom iznosu za 1,8 milijarde dinara manja u prvih 9 meseci ove godine. Međutim, tu moramo da napomenemo da je u odnosu na 2012. godinu, kada je pokrenuta strategija dinarizacije vlade i Narodne banke Srbije, ona je utrostručena. Tako je, ona je trostruko veća.
Profesore Živkoviću, da li se slažete? Pa,
ja bih malo da relativiziramo neke stvari. Prvo, od 2012. do 2017. tačno da je tri puta povećana dinarska štednja u sklopu ovog programa i centralne banke. Činjenica da kod nas 50% građana štedi, da je taj mesečni prosek, rekli smo, 37 evra, ali u dinarima to je oko 4621 dinar. Znači u odnosu na 2016. to je više 406 dinara, što znači da rast ipak postoji. Međutim, ono što je svakako interesantno, to je da 50% u strukturi tih 50% koji štede, znači da, to možemo posmatrati kao 100%, je da je to otprilike oko 2000. Znači sa tu imamo razna pitanja koja se otvaraju. Naime, da li je to tranzitorna štenja, da li je to rentna štenja, koji oblik štenje, da li je to rezerve za hitne slučajeve. Imamo svega 5% koji štede više od 12.000. Znači to prvo pokazuje i raspodelu dohotka tekućeg u okviru sektora stanovništva po raznim osnovama, a s druge strane pokazuje normalno da je na sektor stanovništva utiče nekoliko faktora. Prvo utiče faktor životnog ciklusa. Znači mladi ljudi, tinejdžeri, ako štede na jedan način, oni koji su na sredini tog ciklusa na drugi, a seniori, oni štede, ali se sad postavlja pitanje zašto štede, verovatno i zbog nesigurnosti i zbog onih pojava koji mogu da ih zateknu u toj fazi života. Tako da ta štednja jeste tranzitorna i vrlo je važno da imamo u vidu da smo prošli ne tako daleko, još 94. godine, jedan ciklus, naime hiperinflaciju, koja je jedna od tri najvećih savremenog doba. Ja sam učestvovao 97. zajedno sa još par vrlo eminentnih stručnjaka naših pri udruženju banaka, radili smo jedan projekat rehabilitacija štednje. Šteta što je taj projekat usledio jedno vreme.
A šta znači, profesora, kad kažemo rehabilitacija?
Pa tada smo smatrali da posle svih onih dešavanja, kada je štednja normalno bila na početku, da ne kažem, iznosila je vrlo mali iznos, trebalo je kroz određene mere sistemske učiniti određene napore, međutim, onda smo ušli u druge neke faze, znamo i sami šta je sve bilo i sankcije i sve ono ostalo, tako da smo mi, ipak treba reći da ova štednja koja sad ukupno iznosi oko 9,3 milijardi evra ipak je impozantna cifra. Imajući u vidu pre svega
u vidu naš
a i naš dohodak, da, tekući budžet, s druge strane to da imali smo jednu nerealizovanu potrošnju stanovništva u prethodnom periodu koji sad je kompenzirana na neki način, tako da neke analize zanimljive pokazuju da kad bi čak i došlo do značajnog povećanja tekućeg dohotka u stanovništva, da bi manji deo u odnosu na preferenciju štednje u drugim zemljama bila izražena. To upravo pokazuje taj jedan gap između tekućeg dohotka i potencijalne potrošnje ili želje za potrošnjom našeg stanovništva, i u tom smislu sa ovim rezultatima apsolutno moramo biti zadovoljni kao i sa jednim trendom, ali kažem, uz određene ograničenja.
Ali opet smo posljednji u regionu.
Pa jesmo posljednji u regionu, ali ono što smo i mi prošli, to niko nije ni prošao u regionu na ovakav način, imajući sve to skupa, tako da ta baza mala.
I znamo kolike su nam plate.
To je sve tačno, ali je tačno i to da analize Svetske banke pokazuju kod nas i ranije, ali i najnovije, da bez obzira na taj takav skroman nivo dohotka, stanovništvo bi ipak trebalo da pokaže malo veću preferenciju štednji. Doduše, ne štedi se kad se nema, nego kad se ima. Nije se štedilo kad se imalo.
Zato se i postavlja pitanje da li štede dobrostojeći građani. Ko štedi u toj strukturi štediša koje ste spomenuli, 50%?
Pa zanimljiva je analiza da, na primjer, preko milion eura ima svega 135 lica, neki rezultati to pokazuju, iako to normalno može da se uzme i uslovno, jer teško je ipak zaštita podataka o građanima, a prosječan ulog je naš 500 eura. Govorim o štednji, normalno deviznoj štednji, koja učini u strukturi još uvijek 95%. To je činjenica.
Ako dozvolite, ja bih samo pročitao neke konkretne podatke koje mi imamo. Kada govorimo ne o broju stanovnika, odnosno podeljeno dinarskoj i deviznoj štednji po glavi stanovnika, već o broju uloga, govorimo o dinarskoj štednji gdje je prosječan ulog 42.000 dinara. Ukoliko se izuzme grupa uloga, da kažemo, male vrednosti, onda dolazimo dotle da je čak veći prosječan ulog dinarske štednje i u prosjeku je ono oko 290.000 dinara.
Bez obzira na one podatke koje ste iznali na početku emisije, da je mnogo veća štednja u evrima.
Mnogo veća štednja jeste u evrima. Upravo zato hoću sada da nastavim da kažem koliki su prosječni ulozi i kada je reč o deviznoj štednji. Dobre. Prosječan ulog devizne štednje iznosi 2000 evra po ulogu, ne 500 evra. Ako pogledamo malo strukturu te štednje, polovina tih uloga, znači gledano po iznosu, se nalazi na ulozima položenim, odnosno depozitima položenim u grupi između 10 i 50 hiljada evra, dok preko 100 hiljada evra odnosi se 14,3% ukupne devizne štednje.
Da.
Samo izvinjavam jednu intervenciju, da ne mešamo mesečno i godišnje. Tako da ovo što sam ja rekao nije različito od podataka preciznih koje je dao kolega iz Narodne banke. Ovo su mesečni podaci o štednji koji smo rekli, ono 37 evra, to je mesečno, a ne godišnje. Tako da kad pogledamo uz određene oscilacije na godišnjem nivou, to je taj iznos.
Što prokomentarišemo podatke Narodne banke Srbije koja je saopštila da je štednja u dinarima kao i prethodnih 7 godina isplativija od štednje u devizama, pitaću profesora Živanovića, kakav je vaš utisak, zašto građani Srbije koji mogu da odvoje novac sa strane radije štede ipak u evrima ili u deviza u odnosu na dinar?
Ako izuzmemo onih ACINih 100 sa milion, kojih nekoliko ja znam, svi ovi koji imaju veće pare, one su na Maršalskim i nekim drugim ostrovima i prosto nemaju želju, bez obzira na ove visoke kamate koje su bile u prethodnim godinama, novac ovdje da drže. Kod nas narod štedi, kako bi rekao Bregović, za ruzmarin, snegove i šaš. Da li je sad 500, 1000 ili 2000 evra,
Hoćete nije, da kažete za neodložne
pa,
potrebe,
nuždu,
za nuždu.
I,
da.
Znate kako, danas je opasno više postalo i da stariji ljudi drže u kućama.
Naravno.
Novac, postoji izbor, država garantuje do 50.000. Sve nekako ukazuje da je taj novac najbolje iz sigurnosnih razloga
držati
u bankama najkomfornije. Je, mi smo nivo ispod, iznad prosečne civilizacijske ravni u Evropi i u ovom delu sveta, tako da prosto je logično ono što može da izdvoji, što treba da sačuva za dete, za lečenje i slično, da odnese u banku i to je u redu. I
da, volim. To je logično, ali mnoge štediše se vajkaju da valjda neće doći vreme da oni koji štede plaćaju pa i bankama što im čuvaju novac.
Za pa znate, mi smo blizu toga. Mi smo blizu toga. Ako razvijenije, pošto ste mi zamerili ove žute što sam pomenuo, banke i slično, oni samo imaju jedan, kad namirišu negde krv, znate, imaju oprezan pristup i proaktivno deluju. Ali recimo sada, kad bi iznosili te devize koje su na štednju ovde, oni bi 0,5% minusa imali na tome. Mm-hmm. Jel shvatite? Druga stvar, ono što bih rekao, vi znate da sam ja protivnik apsolutno štednje u dinarima.
Zbog
bez
čega
obzira na ovo i to sam
dinarima.
Uvek isticao.
A zbog čega? Zbog čega?
A sada pomenem Johnnyja Štulića, je li ono njegovo raspolagati s tuđom mukom nije mala igrarija, znate.
Prevedeno,
vi imate jednu situaciju ovako, sve to jako dobro i sve ovde hiperstabilno. Mm-hmm. Ali postoji jedna dobra grupa dobro informisanih ljudi. To možemo da budemo Aca, ja, neke naše kolege, ljudi iz struke i možemo da pratimo kako se tržište kreće. Uh-huh. I kamatne stope i da iz nekih pozicija, iz nekih uloga, čak i telefonom izađemo, razoročimo i rentno i unapred i to. To najveći broj stanovništva ne može. Ja podržavam i visinu deviznih rezervi. Odmah ih prepolovimo na neku neto deviznu aktivu. Nisu one baš tolike i slično. 3-4 banke mogu da zaljuljaju tržište i prilično, kako da kažem, oročena sredstva u dinarima mogu, kako da kažem, da dovedu i do negativnog prihoda. Svi oni koji se zalažu za tu štednju, neka pokažu delom. Možda kolega, on je član tog sindikata, oni bar je po jedno 20.000, ja verujem da je prosto umesno da štede u dinarima i mi koji smo dobro informisani možemo brzo da izađemo. Preko godinu dana ja ću zaista se pokloniti tom čoveku, posebno ako je ekonomski pismen, kom je donio da je ostavio neke velike novce. Tačno je, nema poreza, tačno je, trenutno je strategija takva, pa oni moraju ciljanu inflaciju da ostvare, razumete. Oni mislim, druga stvar,
čućemo,
da ne govorimo iz razloga zbog čega je dinar sada, još sredinom godina, neke krediti Telekomu slično, gde su ogromni lotovi deviza otkupljeni od Narodne banke Srbije, jer je SNAF-u bila potrebna dinarska likvidnost. To je išlo na nekoliko stotina miliona. To je različito ove godine bilo nego prethodnih godina.
Hoćete, profesore, da bismo razjasnili, da kažete...
Hoću da kažem da narod treba da ostane na ovih 9 milijardi u devizama, ukoliko ne počnu iz nekih banaka već da ga, kako da kažem, se zahvaljuju.
Nikolu.
Druga stvar, što se tiče dinara, onaj ko je dobro informisan, može brzo iz njih da izađe. Dobro je da donese neku veću dobit i da malo i kratko štedi. Preko godinu dana zaista ne preporučujem nikom.
Moram da vas pitam da li se želi da kažete koliko same banke veruju u dinare. Najbolje svedoči ona čuvena devizna klauzula: vi štedite u dinarima, mi ćemo vaše dinare ipak plasirati sa deviznom klauzulom.
Nešto da razjasnim jednu ipak stvar.
Dobro.
Tačno je to, ima elemenata tu i za prihvatanje određenih stavova, međutim činjenica je jedna da kada ocenjujemo odnos među dinarski i devizne štednje, moramo da imamo u vidu sledeće. Kada štedimo u devizama, mi zapravo kreditiramo inostranstvo. To je jedan moment vrlo značajan. Držeći naše rezerve, holdinge u stranim sredstvima plaćanja, pre svega u evrima, mi time kreditiramo bogati od sebe. A onda oni sa našim novci kreditiraju nas. Svakako da razumno je i na duge staze gledajući mora da dođe do smanjivanja korišćenja evra, ili bar do one mere, ili do onog trenutka kada ćemo i sami ući u taj sistem, ili tog sistema neće biti, vidjet ćemo šta će se desiti. To imamo različite projekcije i scenarije. Međutim, činjenica jedna da analize nekih velikih evropskih banaka koji imaju svoje ćerke ovde pokazuju, što je mene, moram priznati, u prvom trenutku malo iznenadilo, pokazuju da će kurs dinara krajem 2018. biti oko 130 dinara. Što na prvi pogled izgleda da oni imaju mnogo veće poverenje nego mi u naš dinar, a valjda mi treba da čuvamo naš dinar, a ne oni da ga čuvaju. Oni čuvaju svoj evro. Imaju oni svoj problem. Tako da to je jedna stvar. Druga stvar, sve ono što smo prošli, kažem, sigurno da stvara jednu, kao što Nemci ne mogu da zaborave hiperinflaciju iz 23. i oni uvek, čak i u zvaničnoj politici, teže, ako treba, blagoj recesiji pre nego blagoj inflaciji. Znači, to je jedan stav koji u mentalitetu njihovom, tako i kod nas, posle svega ovoga što se dešava, stanovništvo pokazuje veliko, preveliko poverenje u evro. Ja moram da kažem, tačno je da ima elemenata možda za to, ali da li i oni koji čiji evro nacionalna valuta pokazuju toliko poverenje?
Da,
to i da li je baš evro toliko stabilan ili...
Ili je to pitanje navike?
Ili kao što mi je palo jednog dana na pamet, kao što je došlo do zamene nemačke marke u evro, da, može nekome, negde u Evropskoj banci, da padne na pamet, pa da razlikuje evro 1 od evro 2, a mi da imamo evro 2 koji ćemo menjati ne al pari 1 prema 1, nego, na primjer, dobit ćemo za 1 evro 0,8 ili 0,7 evra 2.
Da, i kao što je rekao profesor Živanović, štedimo za neophodne, za nuždu, onda moramo te evre koje smo uštedili da menjamo da bismo kupili jel nov bojler ili lekove ili bilo šta.
Ali da imamo i to u vidu, da čak i oni koji imaju, kažu da otprilike 10 do 15% stanovništva ipak u toj raspodeli imovinskom stanju ima neka značajna sredstva. Ni oni, objektivno gledajući, nemaju adekvatne institucionalne mehanizme za plasman tih sredstava. Znači, koji bi bio siguran. Znate šta, razne kombinacije koje smo imali sa štednjom, ako to zamenimo sa takvim istim kombinacijama u pogledu hartije od vrednosti i tako dalje, onda ništa nećemo, onda ćemo pelcovati stanovništvo kod nas da se mane ne samo štednje, nego da uopšte ne razmišlja o razvoju finansijskog tržišta.
Pričat ćemo u drugom delu emisije o alternativama koje su male, ali rizične, o tome koliko uopšte znamo o drugim vidovima štednje. Sada smo došli do toga, stava Narodne banke Srbije, gospodine Dragaševiću. Dakle, Centralna banka saopštila je da je štednje u dinarima, kao i prethodnih 7 godina, isplativije štednje u devizama. Šta govori u prilog veće isplativosti štednje u domaćoj valuti?
Tako je, ja ne bih želeo da se, da kažemo, današnja diskusija svede na neke replike između profesora Živanovića i mene ispred Narodne banke Srbije, ali negde moram da opovrgnem te tvrdnje o isplativosti dinarske štednje, i to smo pokazali i u našem saopštenju koje je izašlo pre par dana na sajtu Narodne banke Srbije, a to pokazuju podaci. Naravno, svi stručnjaci u Narodnoj banci Srbije su izuzetno upoznati i sa kretanjem kamatnih stopa i sa kretanjem u makroekonomskom okruženju domaćem i inostranom, i sve te analize zasnivaju se na konkretnim i tačnim podacima, tako da možemo da govorimo o tome da su veoma dobro bazirane sve te analize.
Recimo, više kamatne stope, tako na dinarsku odnosu na devizu.
Nekoliko razloga govori u prilog, odnosno argumenta govori u prilog dinarskoj štednji. Pre svega, više kamatne stope na dinarsku u odnosu na deviznu štednju. Primjera radi, 2,6% je bila prosečna kamatna stopa na dinarske depozite oročene do godinu dana, dok je 0,5% bila prosečna kamatna stopa na dinarske depozite oročene na deviznu štednju. Znači, sam taj spred ili razlika u kamatnim stopama govori u prilog dinarskoj štednji. Dodatno, povoljni makroekonomski ambijent koji je obezbeđen u prethodnom periodu, niska i stabilna inflacija koja se kreće u okviru cilja Narodne banke Srbije, također relativna stabilnost kursa, ja ću reći da je u poslednjih 5 godina ona postignuta, i govorimo o periodu da je od avgusta 2012. godine do danas gotovo na nepromenjenom nivou dinara u odnosu na evro. Takođe, poreski tretman dinarske i devizne štednje govori u prilog dinarskoj štednji.
Povoljni poreski.
Tako je, povoljni poreski tretman kamate na dinarsku štednju koja se ne oporezuje za razliku od kamate na devizne depozite koje stanovništvo oroči kod banaka koje se oporezuju po stopi od 15%. Znači, svi ti argumenti govori u prilog tome. Kada se to prevede na konkretne analize i konkretne podatke...
Da.
Ja bih istakao da, znači, i u kratkom roku i u dugom roku je dinarska štednja isplativija. Konkretni podaci govore sledeće. Štediša koji je pre 7 godina, znači septembra 2010. godine, položio neki primer radi ulog od 100.000 dinara
na
dinarsku štednju ili ih tada pretvorio u evre i položio na deviznu štednju u evrima, danas nakon 7 godina, odnosno 30. septembra 2017. godine, bio je u boljoj situaciji dinarski štediša za 35.000 dinara, odnosno gotovo 300 evra. Ukoliko govorimo o kraćem vremenskom periodu, te analize pokazuju da štediša koji je septembra 2016. godine, znači prošle godine, pre godinu dana, položio svoja sredstva istog iznosa od 100.000 dinara, opet primjera radi, na dinarsku štednju, bio je u boljoj poziciji za
6.000. Oko,
tako je, 6.000 dinara, odnosno 50 evra. Tu se uzimaju u obzir svi oni faktori koje sam naveo, i razliku u kamatnim stopama, i kretanje kursa dinara u odnosu na evro, i poreski tretman dinarske i devizne štednje, odnosno povoljni poreski tretman dinarske štednje.
Pre bloka reklama da čujemo komentare profesora.
Ovo analizi, ja sam ih pogledao, mislim, bile su raspoložive javnosti, tako da sve to tačno i korektno, iako možemo da postavimo pitanje ondašnji kurs kakav je bio odnosno na sadašnji kurs. Ovo ne želim da budem da cipirlačim, samo želim da kažem da na kratak rok je činjenica da je kurs stabilan, međutim mi nemamo fiksni kurs, mi imamo kurs koji je normalno fleksibilan, ali koji sprečava velike dnevne oscilacije, i tu isto imamo određenih primetbi, koliko je meni poznato, od strane Međunarodnog monetarnog fonda, da te oscilacije moramo malo više da pustimo. I kažem, zato mi je ova analiza sa 130 kraja 2018. malo mi se ne uklapa u taj moment. Međutim, na srednji rok moramo da shvatimo da ne zavisi samo od želja. Ja znam da želje Narodne banke, pretpostavljam, u jednom dužem vremenskom periodu su bile stabilnost monetarnog i finansijskog sistema. Ali složit ćemo se da ovo što je sad postignuto zadnjih 5 godina, da to ranije nije bio slučaj, i pored uveravanja ondašnjih guvernera da će to biti, pa su ipak usled nekih nepredviđenih depresijacija dinara u odnosu na euro štediša ostali kratkih rukava. To su neka istorijska pamćenja koje oni normalno ne mogu da zaborave. Ova analiza je odlično što je ovako prezentirana, i ona će svakako jasno i precizno, i tu nema nikakvog zbora, ne može se ničim dovesti u pitanje, ali gledajući sada projektujemo na srednji i dugi rok, devizni kurs dinara zavisi od kretanja kursa evra u odnosu na dolara. Mi to ne možemo da utičemo. Na kraju taj segment, bez obzira šta mi želimo, ja želim da živim 100 godina, ali nisam siguran da ću realizovati svoju želju. Tako da normalno, to ne znači da treba sad to potencirati kao jednu opasnost, ali ona je prisutna. I hoću da kažem, tu sad treba naći neke momente kako uticati na donošenje mera i od strane poslovnih banaka, ali normalno i uloga regulatora, kako učvrstiti kod stanovništva jednu sigurnost
i osjećaj poverenja,
osjećaj poverenja koji je x puta izgubljen.
Da.
Znate, i tako da i tu treba tražiti razloge zbog čega možda na bazi ovoga štenja i nije veća. Ali tu reže ti razlozi i zašto je ta štednja kod nas u najvećem broju slučajeva, tih 50% stanovništva koji štedi, tranzitorna štednja. To je činjenica.
Da čujemo profesora Živanovića. Izvolite, pošto ste... drugačiji stav, zanimljiv takođe.
Kolika je inflacija bila od godine na godinu?
Pitajte predstavnika Narodne
banke. Kolika je inflacija bila?
Od 2012. godine inflacija je u stalnom padu, i od kraja 2012. do kraja 2013. sa 12,2 spuštena je na 2,2%, i u tom nekom rasponu između 2 i 4% na međugodišnjem nivou se kretala.
On je vratno mislio kumulativno.
Pričamo o međugodišnjoj inflaciji, koja je mera sa kojom izlaze sve centralne banke. Naravno, po broju godina možete pomnožiti i dobiti kumulativnu inflaciju u čitavom tom periodu. Govorimo o tome da je niska i stabilna inflacija u koridoru koji cilja Narodna banka Srbije i koji je 3% plus minus 1 procentni poen, upravo se i održava. I jednostavno to je veoma blisko 3 plus minus 1 procentni poen.
Tako je. A malo pre ste rekli da je prosječna kamatna stopa na dinare 2,5%. Znači ti ljudi koje vi savjetujete to, oni gube 0,5 do 0,6% godišnje.
Ali ukoliko gledamo i druge centralne banke...
Pazite, centralne banke, zato vam pada dinarska štednja.
Pričamo o makroekonomskoj stabilnosti.
Znači negativni su u startu po vama 0,5, 0,6, bez obzira na valutni rizik.
Dobro. Ja se ne bih složio
sa. Pa dobro, znate šta je, da ne bih želio budem arbitar. Ne bih želio da budem arbitar, ali ako tako gledamo, onda ni u jednoj zemlji Evrope u ovoj fazi se nije isplatilo štedeti. Ali to je nešto opet van nas.
To je nešto što je, da kažemo, posljedica velike svjetske finansijske krize i reagovanja velikih centralnih banaka. Primjer radi, Evropska centralna banka ušla je u negativnu kategoriju sa svojim osnovnim stopom, odnosno sa stopom na depozitne olakšice koje je trenutno na minus 0,40%, gdje govorimo znači o negativnim stopama na položene depozite, a opet inflacija je u pozitivnoj zoni. Tako da ukoliko gledate deviznu odnosu na dinarsku štednju, i to poređenje dinarske i devizne štednje govori u prilog dinarskoj štednji, jer je taj spread, odnosno ukoliko dodate pozitivnu inflaciju na negativne stope koje dobijate na nominalno položene depozite, opet ide u prilog dinarskoj odnosu na deviznu štednju. Ja bih želeo samo da se nadovežem još na ono što je rekao profesor Živković, a nadovezuje se na pitanje zbog čega se više štedi
u devizama.
Sigurno je legat tih prošlih vremena i neke nestabilnosti, visoke volatilne inflacije,
možda nepoverenja,
visoke volatilne inflacije u prethodnom periodu, i moramo da budemo svjesni da da bi se povratilo povjerenje u domaću valutu, odnosno štednju u domaćoj valuti kao jedan segment dinarizacije finansijskog sistema, jeste upravo stabilnost, pre svega makroekonomska stabilnost i povjerenje u domaći finansijski sistem u srednjem roku. To je ono na čemu i nastoji Narodna banka Srbije, održavanjem stabilnosti cena, pre svega stabilnosti finansijskog sistema, odnosno pre svega bankarskog sistema koji čini najveći deo ukupnog finansijskog sistema.
18 minuta do 18 časova sledi blok reklama i odmah nastavljamo razgovor.
Eko. PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić, solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Tri zagonetke o uspehu. U čemu je Srbija bolja od Nemačke, Francuske, Norveške, Katara i Amerike? Za koliko mjesta se popela na Doing Business listi? Kako je pronašla prijatelje tamo daleko?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Četvrtak, 2. novembar, 19 časova. Sportsko veče. prenosimo fudbalsku utakmicu Lige Evrope Partizan Skenderbeg i košarkaški susret Crvena zvezda Bamberg. Radio Beograd 1.
Središtu pažnje povodom nedelje štednje postavljamo pitanja koliko štedimo, u kojoj valuti, šta je karakteristično za ovogodišnju nedelju štednje. Gosti u studiju Nikola Dragašević iz Narodne banke Srbije, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Aleksandar Živković i profesor Beogradske bankarske akademije Branko Živanović. Govorili ste o razlici između štednje u dinarima i o deviznoj štednji. Sad ćemo, trenutak je da kažemo nešto o alternativama. Štednja raste, dalje je najsigurniji način čuvanja i ulaganja novca, ali alternative su male i rizičnije. Po stepenu niskog rizika sa štednjom može se samo meriti ulaganje u državne hartije od vrednosti, ali većina građana još uvek nije spremna da na ovaj način uloži novac, delom zato što o tome nemaju dovoljno znanja i verovatno iz razloga što im se čini previše komplikovanim. Ko je danas spreman da pokuca kod brokera i da li vi preporučujete uopšte tu vrstu štednje? Izvolite, profesor.
Evo, ako u svom ovom galimatijasu, šta štediti i kako... jasna matrica, narod osjeća na svojim leđima i jasna je struktura štednje. Siguran sam, imam relativno pozitivan prinos na eur. To su rezultati, imamo neke simbolične pojave ovih dinara, temporari, što bi rekli, u pojedinim periodima. To su bolje informisani ljudi. Ono što potpuno izostaje jeste alternativa štednji, a da bi se taj novac zadržao sigurnim u smislu obezbeđenim od provale, krađe, jeli?
Da.
I sigurnim od gubljenja kupovne moći. Znači, tu je bilo različitih nekih, kako da kažem, nadri lekarija, idi u zlato, idi sveč, kako da ide u zlato sa 500 do 2000 evra? Koje je zlato gde? Druga stvar, ti sami transakcioni troškovi držanja, obezbeđenja, drugih efektiva, je to. Naše tržište ne može da ide u barel, ne može u nešto treće i četvrto. I jedinu stvar koju bi pohvalio u posljednje vrijeme od strane države i od regulatora jeste ta neka nova uredba i najava da će stanovništvo moći da ide u državne hartije od vrednosti. Zato su predviđene od 2 do 10 godina.
To su izmene propisa, da.
Tako. To je dobar potez.
Kako bi se građanima omogućilo.
Oni će biti nominirani i u devize, bit će i u dinare.
Državni karti od vrednosti.
Nema sad tu puno pameti da ide kod brokera, da ga ovaj osoljava, znate, da ga uči, da mu izlači limes. Prosto to je jednostavno i Narodna banka Srbije i do sada je uvek gledala da informiše stanovništvo, da ga upozori i da ga skrene u pravom smeru. I ta stvar prosto je treba istaći, to jeste tako. To će biti lako objasniti, lako će biti uporediti prinose.
Ali mnogima, profesore, vi ste stručnjak, naravno, ali laicima je nejasno, potpuno nepoznato kako kupovina državnih papira, na primjer, izgleda u praksi. odnosno na koja vrata da zakuca?
Pa niste mogli da zakucate jer nije vam pružena mogućnost. I bilo bi bolje da jeste, jer 6,8 do 7,2 su godišnji prinosi 3 godine unazad bili na to. I to u potpuno izvesnom asetu. No sad kažem, to nije tema. Još uvek jeste to dobar plasman. Druga stvar, mi smo deo međunarodne finansijske ravni.
Da, ali postoji investicioni fondovi.
Kontrolisani smo, stabilni smo. Ovde ulaže i Chase Manhattan. Znate, i prosto te hartije imaju perspektivu. Nema tu mnogo mistifikacije. Biće podeljene u nekoliko, kako da kažem, niša. Od 2 godine do 3, ne znam koliko, bit će u deviznom znaku, bit će u dinarskom. Jedna pristojna konsultacija, verujem mi da će sama Narodna banka Srbije to omogućiti na širem frontu. Ko, šta, gde, kada, bit će pružena. Druga stvar, ja ne znam da li ti Aco, da li kolega zna, to će verovatno se raditi preko poslovnih banaka. One će servisirati na šalteru banaka. To će biti dobar i izvestan posao, nerizičan za njih. Oni će savjetovanje omogućiti. Tako da tu ne vidim problem. Žao mi je samo što nije došlo nekoliko godina unazad.
Decenija.
I to bi bilo, kako da kažem, ono što Aca priželjkuje i kaže, mi u stranoj efektivi, znači mi bi na neki način direktno finansirali i razvoj države, jel? Dobro, i u poslovnim bankama, i to je moglo u kreditne plasmane, banke su prelikvidne, nemamo dobrih plasmana i to je mnogo veći problem. Doneće veću kamatu, bit će dobar izbor i to je retko dobar potez, žao mi je samo što nije usledio ranije.
Profesore, da li vi imate komentar na ovo ili da pređemo na pitanje šta se utiče na kurs?
Ja bih samo kratko teo da kažem da sam imao to zadovoljstvo još davne 98. 9. od strane Komisije za hartije od vrednosti da sa jednom grupom vrlo eminentnih stručnjaka finansijski radimo zakon o investicionim fondovima. Zakon je donet posle, da ne kažem, skoro 10 godina kasnije. Mi smo propustili, mi smo do 89. kada smo krenuli u reafirmaciju finansijskog tržišta koji je zatvoren tamo 46. godine, imali jednu veliku pauzu, iako smo slavili neku godišnjicu, ali sa ogromnim vakum prostorom, nismo iskoristili te mogućnosti. Imam utisak da i dan danas nekako ne koristimo dovoljno finansijska tržišta, a razvoj finansijskih tržišta svuda počinje od državnih obveznica.
Da.
Znači, to je jedan papir koji je siguran, koji ne mora da nosi visoke prinose, a mogućnosti zarade ne ostvaruje se samo kroz kamatu i prinose, nego kroz poreska oslobađanja, zatim kroz ili na oporezivanja tog prihoda, ili ako se oporezuje da se oslobodi kroz poresku osnovicu koju inače bi platio, tako da to može da bude vrlo, vrlo stimulativno s jedne strane i da počnemo prvo da iz sopstvenih sredstava finansiramo unutrašnji dug koji će se vjerojatno ismanjivati po definiciji, a onda bi mogle i dobre kompanije da eventualno počnu sa izdavanjem svojih nekih korporativnih obveznica i nekih drugih hartija od vrednosti, onda veće korištenje depozitnih certifikata, štednih certifikata i tako dalje. Mogli bi da učinimo na tom planu da se prikupi, ja opet ponavljam, bez razvoja veće nacionalne štednje, znači i štednje stanovništva i štednje privrede, ne možemo očekivati uvoz kapitala po nekim, nazovimo, pristojnim cenama.
Da.
Jer onda plaćamo i maržu rizika.
Profesore, moram da vas pitam i pitanje šta sve utiče na kurs i šta se potvrđuje na primjeru politike kursa?
Pa znate šta, na kurs utiče mnogo faktora. Ne utiče samo jedan faktor, na primjer kretanja na nekom međubankarskom deviznom tržištu, to nije dovoljno. Normalno, to je i deficit ukupan, i platno-bilansni, i inflacija, i odnos sa glavnim spoljnotrgovinskim partnerima i tako da će mnogo faktora utiče. Neke možete kontrolisati, neke ne možete kontrolisati. Tako da od izbora režima deviznog kursa vi otprilike projektujete na neki način i deviznu stabilnost. U našim uslovima je, bit će prava umetnost ukoliko dođe do nekih, kažem, eksternih šokova, a mogu biti eventualno, ne daj Bože, interni, koji mogu da dovedu do takvih okolnosti na koje centralna banka u sve instrumente kojim raspolažu svu volju neće moći da održi stabilnost kursa. A kurs je vrlo važno za svaku ekonomiju. Ne samo u spoljnoj trgovini. Kod nas je kurs i mera, da ne kažem, kompletnije i unutrašnje trgovine i prodaje, kupovine, ulaganja i svega.
Da. Gospodine Dragaševiću, interesantni su i programi edukacije Centralne banke. Kako Narodna banka Srbija uči decu da štede?
Da, tako je. Veliki broj, da kažemo, programa i promotivnih aktivnosti koji govore u prilog štednji najmlađih. Ja ću istaći samo par tih nekih promotivnih i edukativnih akcija koje se odnose i na našem objavljuju na našem elektronskom servisu i portalu Tvoj novac Narodne banke Srbije. Takođe, razne radionice koje upućuju na važnost ličnog budžeta, na planove za štednju u nekom budućem periodu. Ovih dana u osnovnoj školi 2. oktobar u Zrenjaninu imamo radionicu Moj budžet i ja. Takođe, Centar za posetioce Narodne banke Srbije omogućava dolazak svih zainteresovanih i đaka i građana u Narodnu banku Srbije kako bi videli koji je sve novac, da kažemo, dostupan, istoriju novca, kakve su sve mogućnosti štednje, koje su sve alternative štednje. Ja bih, ukoliko dozvolite, se osvrnuo i na dva prethodna pitanja o kojima su profesori govorili. Jedno je alternative štednji. Svakako imamo mogućnost ulaganja u dinarske i devizne hartije od vrednosti Republike Srbije. To jeste jedna investiciona alternativa. Investicioni fondovi, iako ne toliko razvijena aktivnost, odnosno kupovina tih investicionih jedinica, jeste druga. Ono što pre svega građani moraju da znaju jeste da prilikom odlučivanja o tako nečemu moraju da uzmu u obzir sve prednosti, odnosno prinos koji se ostvaruje na takve investicione alternative, ali i sve rizike koje oni sa sobom nose.
Da, ali da bi uzeli u obzir moraju da budu dobro informisani.
Dobro informisani, a mogućnost nije nepostojeća. Da. Mogu se obratiti bankama, u svakoj od banaka postoje trežeri ili dilerska odeljenja koje se bave tim poslovima, brokerska odeljenja, kao i brokersko-dilerska društva koje se takođe bave time. Govorili smo i o faktorima koji utiču na kretanje kursa dinara.
Da.
Ono što svakako imamo, profesor je nagovestio da je to veoma dinamična kategorija na koju utiče veliki broj faktora iz domaćeg i međunarodnog okruženja. Kada govorimo o faktorima iz domaćeg okruženja, upravo stabilnost u posljednjih 5 godina doprinale sve bolja makroekonomska situacija u zemlji. To se reflektuje kroz sve bolju izbalansiranost ponude i tražnje za devizama domaćih preduzeća, a to je opet slika smanjenog deficita tekućeg računa. Poverenje stranih investitora za ulaganje upravo u ove dinarske hartije od vrednosti države dodatni je razlog za jačanje dinara koje imamo od aprila ove godine. Takođe, prolazak stranih turista kroz našu zemlju, sezonski pojačan tokom letnjih meseci, kreditna aktivnost banaka, znači sve su to faktori koji utiču na kretanje deviznog kursa.
Da. I za kraj emisije, kratko, činjenica da je za većinu stanovništva danas štedeti teško, ali i nije nemoguće, kako ste rekli. Šta preporučujete sadašnjim i budućim štedišama, profesore? Izvolite.
Pa ja preporučujem da budu dobro informisani, da prate konjunkturne informacije, da se time prilagođavaju, ali štedi se kad se ima.
Da.
I u zavisnosti od njihovih želja, da li je to tranzitorna štednja, da li je to rentna štednja, pronaći onaj finansijski instrument koji to, bar u datim okolnostima, u sadašnjem trenutku garantuje. Na dugi rok sve su stvari neizvestne, na kraju krajeva i naš život je neizvestan. Tako da apsolutna garancija ne postoji, da li će baš svaka transakcija biti uspešna, neka i neće, ali generalno štediti se mora, jer u toku životnog ciklusa postoje situacije kad se više zarađuje, manje troši, obrnuto, tako da je štednja nešto što nas prati i nešto bez čega ne može.
Izvolite, profesora Živanoviću.
Ostaće isto. Banke će smanjivati devizne kamatne stope, deo devizne štednje i dinarske će se preliti na ovaj segment koji sam nagovestio u državne hartije od vrednosti i generalno to je taj volumen. Htio bih da podvučem da dinarska štednja jeste nesigurna, ne bih preporučio da se štedi u njoj duže od godinu dana. Fluktuacije dinara, sastaćemo se sledeće godine ovde isto, evo ja sam nekako ovde vaš nameštaj, jeli, pa ćemo napraviti pređeno vreme. Ono što je jasno i rekla regulatorna vlast, znači i po njenim kako da kažem, informacijama, realna inflacija je veća od prosečne kamatne stope na štednju, znači ljudi su u gubitku, ko na vreme ne izađe iz nje.
Hvala. Da čujemo Nikolu, izvolite Nikola.
Ukoliko dozvolite, posljednji podatak za inflaciju od septembra bio je 2,5%. Tako da ne možemo govoriti o tome da je inflacija bila veća od kamatne stope koja je iznosila opet iznad toga.
Dobro.
Govorimo
savjet,
o dinarima.
Ono
što je savjet jeste svakako da. I gospodin Živković je istakao da treba prema svojim potrebama, svojim nekim projekcijama odrediti štednju prema svom budžetu. Svakako treba uzeti u obzir sve rizike i prinose kada govorimo o alternativama i moram da naznačim da je dinarska štednja opet nešto o čemu bi trebalo razmisliti uzimajući u obzir isplativost po svim onim kategorijama koje smo istakli.
Vreme nam je proletelo, ali je tema veoma zanimljiva i široka. Ja vam se još jednom puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gostin Jašević, generalni direktor sektora za monetarne operacije Narodne banke Srbije, Aleksandar Živković, profesor ekonomskog fakulteta, šef katedre ekonomska politika i razvoj, koja uključuje grupu finansijskih predmeta, monetarna ekonomija, bankarsko poslovanje i platni promet, i Branko Živanović, profesor Beogradske bankarske akademije, šef katedre za ekonomiju i financije. Prijatno večer žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović i voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.